kas bija vakar. Pirms mēnešu gadu mēģinam atcerēties atkal. Un mums atkal neizdodas, toties šodien par rītdien prieks neviltots. Plāni, kā jau katram mums ir vairāk, viss būs. Uzcelt māju, iestādīt koku, nosist čūsku. Turpinam darīt kā līdz šim, ka neierūsam. Bet brīnamies, kāpēc jauns iespējas neiegūstam. Drosmi sapņot, bailes darīt. Rītdien viss jau saplānots, tad labāk parīt. Ķeramies klāt, bet atmetam, jo nesanāk. Līdzīgi kā roķer uz estakādes. Tikko es kā grūtības sastop, bez liekas domāšanas padoties grasos. Tikko es kā padoties grasos, izdzirdēs kādu balsi man sakot.
Nevar būt tā, ka tu kaut kur ej un nekur nenonāks. Katrs ceļš ir reizsāks, tā kā stāsts uz un zābakus. Kas vēl neatklāts. Nevar būt tā, ka tu kaut kur ej un nekur nenonāks. Katrs ceļš ir reizsāks, tā kā stāsts uz un zābakus. Tu deviņu ūkču un dodies tālāk. Atklās sev to, kas vēl neatklāts. Atklās sev to, kas vēl neatklāts. Atklāj sev, atklāj sev.
Ja man kāds lūgt noraksturot sevi, kas es būtu, kosmonauts vai grāmatvedis? Profesija tā kā rinda ordiņa pie krūts, bet vēl tik daudz nav redzēts un daudz kur vēl nav būts. Ceļš nav krūts, grūtāk ir to iesākt. Pārvarēt bailes, iekams bailes pārramatā vietā. Vai es maz atcerēties spēju savu pirmo vārdu, pirmo soļu, pirms es jau skrēju. Ar pies tenderē nogaršoja bezmaz visu tabulu Mendeļejevu. Bet vai tas man apturēja? Protams, ka nē, varbūt tikai čakarēja. Ir četras debes puses, redz tikai ziemeļs. Palūkojos apkārt, izkustinu kakls kriemeļs. Jo galvā tek ir smadzenes un nevis cieģeļ. Izmanto šo potenciālu, ko kāds ir iedevs. Tikko es kā grūtības sastop, bez liekas domāšanas padoties grasos. Tikko es kā padoties grasos, izdzirdēs kādu balsi man sakot.
Nevar būt tā, ka tu kaut kur ej un nekur nenonāks. Katrs ceļš ir reizsāks, tā kā stāsts uz un zābakus. Tu deviņu ūkču un dodies tālāk. Atklāt sev to, kas vēl neatklāts. Nevar būt tā, ka kaut kur ej un nekur nenonāks. Katrs ceļš ir reizsāks, tā kā stāsts uz un zābakus. Tu deviņu ūkču un dodies tālāk. Atklās sev to, kas vēl neatklāts. Atklās sev. Atklās sev. Atklās sev.